ናይቲ ብንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ዝዳለው ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ትምህርቲ ዝኾነ ዓብዪ መስቀልን ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅዱስ ምስሊ ኣብቲ ለብ ዘመን መበል 28 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ካብ ዕለት 23 ሓምለ ክሳብ ዕለት 28 ሓምለ 2013 ዓ.ም ዝካየደላ ከተማ ሪዮ ዕለት 6 ሓምለ 2013 ዓ.ም ክበፅሕ ምዃኑ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ናይቲ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ኣሰናዳይ ኮሚቴ ዝሃቦ መግለፂ ተጠቒሱ እንክሕብር እቲ ቅዱስ ምልክት ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ኣብ ሪዮ ክፍለ ከተማ ሳንታ ክሩዝ ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ዮሴፍ ቤተ ክርስቲያን በፂሑ ኣብኡ ብናይ ሪዮ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ኦራኒ ተምፔስታ ዝምራሕ መስዋዕተ ቅዳሴ ክዓርግ ከም ዝኾነን ኣብቲ ቅዳሴ ናይ ሪዮ መንእስያትን ኣባይቲ ስድራን መንፈሳዊ ማሕበራትን ክሳተፉ ምዃኖም ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ። ድሕሪ እቲ መስዋዕተ ቅዳሴ ብናይ ብራዚልን ካብ ከባቢ ላቲን ኣሜሪካ ሃገራት ብዝተዋፅኡ ውርያትን ዓበይትን ማሕበር መዘምራን ሙዚቃናታትን ምርኢት መንፈሳዊ መዝሙር ክቐርብ ከም ዝኾነን እቲ ናይ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዑደት ፈፂሙ ኣብ ብራዚል እውን ብተመሳሳሊ መገዲ ዑደት ፈፂሙ ኣብ ሪዮ ክበፅሕ ከም ዝኾነን ዑደት ናይቲ ናይ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት መንፈሳዊ ትምህርቲ ንገዛእ ርእሱ መደብ ኣስፈቶ ወንጌል እዩ እንክብሉ ብፁእ ኣቡነ ተምፔስታ ከም ዝገለፁ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።